данных за неделю.
Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 13 август, жекшемби күнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу Бишкек студиясынан улантат. Мен Бактыгүл Чыныбаева сизди жарым саат бою биз менен болууга чакырам. Анткени алдыда чоо жай түрмөгү бар, анда Альфа Телеком компаниясынын үлүшү тууралуу сөз болот.
Эгерде алдын ала бир компания аныкталып, ошонго сатыш үчүн эле мүмкүн баасын дагы бир топ төмөндөтүп, андай шарттарды дагы жеңилдетип алып бара жаткан болсо, мен ойлойм ал туура эмес, эртелегеч ал маселе чыгат.
Ошондой эле жан дүйнө берүүсүнөн маркум ырчы Медербек Кадыршаевдин чыгармачылыгын тыңдайсыз.
Алсырап жаным кеп турган кезде
Кадырман угарман, толкунду которбой туруңуз. Алгач кабарлардын жаңыланган топтоо менен микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Бишкектеги прецедент коомдук уюму борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнөн башкы прокуратурага кайрылды. Арызда президенттик жарышка катышуу ниетин билдирген Өмүрбек Текебаевди тил сынагына катыштырбай койгон БШКнын мүчөлөрүнө кылмыш ишин козгоо өтүнүчү келтирилген. Уюмдун жетекчиси Нурбек Токтокунов билдиргендей, БШК мүчөлөрүнө кылмыш кодексиндеги шайлоо укуктары жана шайлоо комиссиясынын ишмердигине байланыштуу 139 беренеге ылайык кылмыш ишин козгоо сунушталууда. Арыз боюнча башкы прокуратурадан комментарий алууга азырынча мүмкүн боло элек. 13 августта Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин юристинин ага кыргыз тилинен тест тапшыруусуна шарт түзүп берүү өтүнүчүн канааттандыруудан баш тарткан эле. Өтүнүчтү Бош райкомдун 12 мүчөсүнүн 3 Атыр Абдрахматова, Гүлнара Журабаева жана Назарали Арипов колдоп, 9 ага каршы чыгышкан. Текебаев президенттик шайлоого катышууга өзүн өзү көрсөткөн, ал Мегаком уюлду компаниясына байланыштуу орус жаранынан ири суммада пара алган деген айып менен соттолууда. Тарапкерлери болсо бул ишти саясий куугунтук деп атап жатышат. Ишти козгогон башкы прокуратура саясат менен байланыштырууга негиз жоктугун билдирип келет. Ал тапта Кыргызстанда быйыл күзүндө өтчү президенттик жарышка бир күч болуп барарын жарыялашкан төрт элдик өкүлдөрү Бакыт Төрөбаев, Адахан Мадумаров, Акматбек Келдибеков жана Камчыбек Ташиев ушул күндөрү калайык менен жолугушуу өткөрүп жүрүшөт. 12 августта Баткен шаарында тургундар менен кезиккен саясатчылар бүгүн Ош жана Жалал Абад шаарларында жыйын курушту. Алар калк менен жолугуп, шайлоого бирдиктүү талапкер чыгаруу маселеси көрүлүп жатканын билдиришти. Төрт саясатчы шайлоо алдында биригип бир талапкерди сүрөөгө макулдашканын 7 августта жарыялашкан. Ал талапкер ким болоору азырынча айтыла элек. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Кызмат үчүн атсалышууга 50 ашуун адамдан БШКга арыз түшкөн. Талапкерлике ниеттенгендерди канчасы БШК тарабынан расмий каттоого алынары 9 сентябрда анык болот. Үгүт иштери 10 сентябрда башталат. Кыргыз казак чек арасына жакын жердеги атышууга кыргыз жарандарынын тиешеси жок. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз казак чек арасында 12 август күнү атышуу болгону тууралуу кабар боюнча комментарий берип, окуя Казакстандын ичинде чек ара тилкесинен алыста болгонун маалымдады. Атышууга кыргыз жарандары аралашкан эмес, кыргызстандыктардын ага тиешеси жок, деди чек ара кызматынын басма сөз катчысы Салкын Абдыкариева. Мурдараак Кыргызстандын жана Казакстандын айрым маалымат булактары Казакстандын чек ара кызматына шилтеме жасап, чек арада атышуу болгонун, андан бирок каза тапканын жазышкан эле. Ооганстанда Ислам мамлекети экстремисттик тобунун эмирлеринин бири Абдул Рахман жок кылынды. АКШ армиясынын өкүлдөрү 13 августта тараткан кабарга ылайык, окуя 3 күн мурда болгон. Абдул Рахман Ооганстандын чыгышындагы Кунар облусунда согушкерлердин уюгуна АКШ аскер күчтөрүнүн абадан берген соккусунда мерт кетти. Кол салуудан терроршул топтун дагы 3 активдүү мүчөсү өлтүрүлгөн. АКШ генералы Джон Николсон Абдул Рахмандын өлүмү Ислам мамлекети радикал тобуна каршы кезектеги сокку экенин айтып, Ооганстандагы жоочуларды жыл аягына чейин багынтууга убада берди. Сирияда Ак Туулга деп аталган жарандык коргоо отрядынын 7 кызматкери набат болду. Алардын баары дарыгерлер экени кабарланууда. Associated Press агенттиги тараткан маалыматка ылайык, отрядтын Сармин шаарындагы кеңсесине ишемби күнү кол салуу болгон, белгисиз кишилер кеңседеги буюмдарды уурдашкан. Сириядагы адам укуктарына көз салган баш кеңсеси Лондондо жайгашкан уюмдун маалыматына ылайык, кол салуу учурунда кеңседе 7 киши болгон. Алардын баштарына ок тийген, сөөктөрдү кызматка келген башка кесиптештери табышкан. Азырынча бул кол салууга эч ким жоопкерчилик ала элек. Сармин шаары Идлиб провинциясына карайт. Кол салуу уюштурулган аймак оппозициянын көзөмөлүндө экенин Ак Туулганын өкүлү билдирди. Өзбекстанда көчөгө алгач ирет банкоматтар орнотула баштады. Халк банкы Ташкенттин негизги базарларындагы 3 жерге банкомат койгону тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Жаңы орнотулган банкоматтар аркылуу бир күндө бир картадан 100 000 сумга чейин кыргыз валютасына которгондо 1000 сумдан бир аз көбүрөөк гана акча алууга мүмкүн. Банкоматтар күндүз гана иштейт. Аталган банк жакын арада жыл өлкө аймагында 1000 ашуун банкомат орнотуларын маалымдады. Өзбекстанда улуттук валюта алсыз болгондуктан банкомат буга чейин колдонулбай келген. Бактыгүл,
рахмат Санжар. Санжар Эралиев акыркы кабарларды сунуштады. Интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан кабарларды 24 саат бою окуп турсаңыз болот. Анткени биздин кесиптештер улам жаңылап жатышат. Азыр болсо уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү мамлекеттин үлүшүндөгү Альфа Телеком уюлдук компаниясынын тендерсиз тикелей сатууга негиз берчү өкмөттүн токтому Эркин Тоо гезитине жарыяланды. Мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулу менен менчиктештирүүнүн шарттарына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду ичине камтыган документ экономика министрлиги тарабынан иштелип чыкты. Мамлекеттин карамагындагы эң ири уюлдук компаниянын айланасындагы соңку жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоожай берүүсүндө серип салат.
Өкмөттүк Эркин Тоо гезитинин 8-августагы санына мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулу менен менчиктештирүүнүн жобосун бекиткен токтомго өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Ага ылайык, мамлекеттик менчиктин карамагындагы мүлктөрдү тикелей сатууга уруксаат берүүчү өзгөчө учурлар аныкталып, буга чейин тендер жолу менен өтпөй келген мамлекеттик мүлктөрдү менчиктештирүүгө жол ачылды. Токтомго эгерде мамлекеттик мүлк 3 жолку тендерде тең сатылбай калса, анданы потенциалдуу сатып алуучуга сунуштоого уруксаат берүү ченеме киргизилди. Документтин негиздемесинде Альфа Телеком сыяктуу ири объектилерди тендерде сатуу үчүн тараптардан табыштамалар түшпөй жатканы көрсөтүлүп, мына ошондуктан мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулун натыйжалуу колдонуу зарыл экени белгиленген. Бул менчиктештирүү усулу башка жол менен сатылбай калган учурда мүлктү аныкталган инвесторго сатууну көздөйт. Экономика министрлигинин мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу жана менчиктештирүү саясаты боюнча бөлүмүнүн башчысы Элдана Сатарова муну менен тикелей сатуунун учурлары толук аныкталганын төмөндөгүчө билдирди.
Мы разработали этот проект для того, чтобы именно уточнить случаи применения вот этого метода. И, во-вторых, это обеспечить именно прозрачность применения данного метода.
Биз бул долбоорду аталган усулду колдонуу учурларын тактоо максатында иштеп чыктык. Анан дагы бул тикелей сатуу усулун колдонууда ачык айкындыкты камсыздоо чараларын киргиздик. Эгерде мамлекеттик мүлк фонду кайсы бир объектини тикелей жол менен сатыкка чыга турган болсо, анда ал республикалык маалымат каражаттары аркылуу жетиштүү деңгээлде маалыматтарды жайгаштырууга милдеттендирилет. Мурда мындай чаралар жок болчу. Бул чаралар тикелей сатуу усулу аркылуу жүрө турган алдын саттыга болушунча көбүрөөк кардарлардын катышуусун камсыздайт. Биз мына ушундай чараларды киргизүү менен тикелей сатуу усулун колдонууда ачык атаандаштыкты жана маалыматтардын ачык айкындуулукту камсыздоого жетише алабыз.
Не ограниченный круг, а чтобы это как бы все желающие, все покупатели, которые соответствуют требованиям, которые установил фонд госимущества, могли принять участие в приобретении объекта.
Буга чейин Альфа Телеком мамлекеттик ишканасын сатуу боюнча 3 ирет сынак жарыяланып, бирок тендерге анын шарттарына ылайык жетишерлик компаниялар катышпагандыктан улам ал сатылбай келген эле. Көз карандысыз эксперттер бул компаниянын өздүк наркын башында тагыраагы 2010 жылдары 350 миллион АКШ долларынын айланасында баалашкан. Бирок анын жарымына жакын үлүшү гана мамлекеттин карамагына алынып, калганына кылмыш ишинин алкагында бөгөт коюлуп турган эле. Башкы прокуратуранын берген арызынын негизинде компаниянын 100% үлүшү 2012 жылы гана толугу менен мамлекеттин менчигине өткөрүлгөн. Өкмөт 2015 жылдан бери аталган компанияны сатыкка чыгаруу аракеттерин көрдү. Бирок ага кызыккан тараптар аз болуп, компания сатылбай келди. Бул аралыкта өткөн 2 жолку тендерде Мегакомдун наркы 2 эсе арзандаган. Жогорку кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Мирлан Бакиров аныкталган инвесторго тикелей сатууга жол ачкан жобо туурасында мына буларга токтолду.
Мегаком 2010 жылдан бери 4 миллион доллар келиш алып келген ишкана. Жаңылышпасам, 1,5 жылдан бери ушул сатабыз деп активдүү аракет болуп атат, бирок эмне үчүн сатылбай атат, анын бир өзгөчө себептери болуш керек. Кичи кесиптерди курууга берүүдө дагы ушундай эле өкмөттүн токтому менен жарыялап алып чыгышкан, андан кийин дагы бир топ бузуучуларды жаратты. Ошол дагы мындай бир сабак болуш керек. Эгерде алдын ала бир компания аныкталып, ошонго сатыш үчүн эле мүмкүн баасын дагы бир топ төмөндөтүп, баягындай шарттарды дагы жеңилдетип алып бара жаткан болсо, мен ойлойм ал туура эмес, эртелеге чейин ал маселе чыгат. жалпысынан айтканда пайда алып келаткан ишкананы сатууну мен кажети жок деп ойлойм.
Ошол эле кезде мыйзам боюнча өкмөт мамлекеттик объектилерди башкаруу, ижарага берүү же сатуу боюнча чарбалык иштерди өз алдынча жүргүзүүгө ага берилген ыйгарым укугу жол берет. Бирок парламент депутаттарынын аткаруу бийлиги соңку мезгилде мамлекеттик мүлктөрдү сынактар менен ачык аукциондор аркылуу эмес, кээде тикелей жол менен сатуу усулуна өтүп баратканы кооптондурууда. Парламенттин Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев айрыкча президенттик шайлоонун астында кирешелүү мамлекеттик ишкананы тикелей жол менен сатуу демилгеси көтөрүлүп жатканы бир топ күмөн саноолорду жарата турганын айтты.
Юридикалык жагынан өкмөттүн сапканда укугу бар, бирок саясий жагынан алганда 1-2 жумада премьер министр отставкага кеткен тартип, 2 айдан кийин президенттик шайлоо болгон тартип. Ушул учурда баягы Кыргызстандын стратегиялык объектиси болуп калган мегакомду сатуунун канчалык шашылыштыгы бар билбеймин. 2 жылкы алуусун деттей алгандан кийин алар баягы баасын төмөндөтүү негизиндеда мегаком баягы Кыргызстан экономикасы үчүн сүт берип аткан үй окшош, жакшы дивиденттери бар, салыгын төлөп атат, миңдеген жумуш орундары бар. 2 жылкы сатыкка коюлуп аукцион аркылуу өтпөй калды, себеби жана ызычуулук негизинде болсо керек. А момундай өткөн мезгилде өкмөт башчы отставкага кетип атканда, президенттик шайлоого 2 ай калганда мунун сатуунун кажети жок деп ойлойм. Ошол ызычуусу бүткөнчө мегакомду сатуунун азынча зарылчыгы жок.
Анткени менен мегакомду сатуу маселесин демилге көтөргөн мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фонду жогорудагыдай сын пикирге макул эмес. Фонддун жетекчилигинин айтымында дүйнө жүзүндө байланыш маалымат технологиясы күн санап өнүгүп жаткан учурда аталган уюлдук компания заманбап талаптарга ылайык жаңы өзгөрүүлөргө муктаж. Бул үчүн компанияга сырттан ири инвестициялардын салынышы жана технологиялык жактан жаңыланышы кажет. Буга чейин тендердин шарттарынын татаалдыгына байланыштуу аны сынак жолу менен сатууга мүмкүнчүлүк ачылбай келгени белгиленди. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун төрагасы Болсунбек Казаков компанияны тикелей сатуу ачык айкын шартта жүрө турганын айтып, анын тиешелүү шарттары жаңы киргизилген жободо так аныкталганына төмөндөгүчө токтолду.
Баары ачык айкын болот, эч ким жеңин ичинен сатуу бизде бирөөгө эметтеп турган ой да жок, тилеги да жок. Азыр биз кызыккан инвесторлорду табыш үчүн биз биринчи объект жетишибиз керек да. Мына түз келиши менен иш алып барганга өкмөт токтом чыкты, сунуштар болсо бергиле деп айтканга биз өкмөттүн чечимин чыгыш керек. Токтом чыга элек, мен токтом чыга элек долбоорго комментарий бере албайм. Токтом чыкса, чечим кабыл алынса, анан мен ошол жерден баарын түшүндүрүп берем.
Ошол эле кезде мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулу менен менчиктештирүүнүн жобосунда сатып алууну көздөгөн кардарлардан талап кылына турган документтердин тизмеси бекитилип, сатып алынган мүлктүн наркын төлөөнүн так мөөнөттөрү аныкталды. Ошондой эле жободо алды саттыдагы коррупциялык тобокелчиликтер эске алынып, анын башка дагы ар кандай кесепеттер үчүн сатып алуучунун жоопкерчилиги көрсөтүлгөн. Мунун баардыгы мамлекеттик мүлктөрдү тикелей сатуу усулу келишимдин негизинде ишке ашырыла турганы бекитилген. Бирок анткени менен парламент депутаты Исхак Масалиев тикелей сатуу усулун колдонууда коррупциялык тобокелчиликтер көп каттала турганын айтып, анын ачык айкындуулугун камсыздоо бир топ татаал экенин айтты.
Бирок мүмкүндө эгерде мегакомду өкмөттү алыста кармасак, анан биз соттон уткузабыз, сотто утузганда мынча төлөйбүз, андан көрө тез сатып койсок, ошондо сатып алган киши мойнуна алат соттор талаштарыначы. Кызыктап атат, кандай биз мамлекеттин атынан ылгыйган объект сатканыбыз кандай болот экен? Силер сатып алгыла, бирок анын ичинде басыктар бар деп коетчу. Жат эмес бул. Мен ойлоп атам, жогорку соттун чечимин чыгарып бүтүргөндөн кийин мамлекет көзөмөлүндө кармап турса, эми коммунист катары айтам, аны сатыштын кажети жок, акча берип атпайбы, бюджетке пул акча түшүп атпайбы. Кирешелер атат да, болгондо да мындай ири кирешелер атат да. Ал по-моему салык төлөгөндөрдүн 1/10 кирет бул мегаком. Сөзсүз эле сатыш керек деген ойдон мен таң калып атам да бул.
Ошол эле мезгилде Пенвел деген аталыштагы мекеме мегаком компаниясынын 51% үлүшүнө дооматы бар экенин жарыялап, бул үчүн соттук териштирүүлөргө чейин бара турганы боюнча билдирүү таратты. Жергиликтүү маалымат агенттиктери аркылуу жарыяланган ал билдирүүдө Бимаком деген ишкананын базасында аны түптөп, ага бир топ каржылык жана техникалык салымын киргизгени көрсөтүлгөн. Анда 2006-жылы негизделген бул компаниянын 51% үлүшүн 2008-жылы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев рейдерлик жол менен тартып алып, анын активдеринин баарын Альфа Телеком деген аталышта жаңыдан ачылган компаниянын кармагына которуп алганы жазылган. Анын менчик укугун калыбына келтирүү аракети 2010-жылдагы инкылаптан кийин дагы ишке ашпай калганы белгиленген. Саясатчы Равшанбек Жээнбеков Пенвел компаниясы бекер жерде мындай мазмундагы билдирүү менен чыгып жатпаганын айтып, анын себептерин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
өткөн жолу түшүнүп атат, Кыргызстанда азыр саясий өткөөл мезгил келди. Кыргызстанда башка бийлик келет. Эгерде азыркы бийлик кетер маалында мегакомду түздөн түз сатып беребиз деген ой боло турган болсо, биз саттырбай эл аралык инвесторлорго сигнал берели. Келе турган болсоңор, кийин биз менен соттошушка туура келет. Биз силердин башына доорутабыз деген ойдо азыр маселе көтөрүп атканы туура эле алар тарабынан. Эгерде кандайдыр бир алар юридикалык кагаздарды, негиздерди буга чейин көргүзбөй жашырып айтпай келген болсо, анда ал компания ал негиздерди качан болсо да чыгарганга укугу бар да. Бирок чынында эле эмне үчүн ушул булакка чейин унчукпай келген деген нерсеге жөөздөй турган болсок, анда биз мындай ойго келишибиз керек. Алар президент Атамбаевдин тегерегиндеги адамдар менен, өкмөттөгү адамдар менен мамилеси начар, тил табыша албаган. Ошон үчүн буга чейин унчукпай келишкен.
Анткени менен Penwell компаниясы тараткан билдирүүсүндө мегакомдогу активдерин тарттырып жиберүүдөн тарткан зыяндар боюнча кандай далилдери бар экени жана буга чейин кайсы сотторго кайрылганы туурасында маалымат берген эмес. Ошондой эле келтирилген зыяндын өлчөмү тууралуу дагы так маалыматтар көрсөтүлбөгөн. Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун төрагасы Болсунбек Казаков аталган билдирүүнү кезектеги оюн катары карап, Penwell компаниясы сотко кайрылууга себеп боло турган укуктук негиздер жоктугун белгиледи.
Эми алар сүйлөйбү? Эгер ошолор ошончолук өздөрүнүн укугу туура десе, укугу бузулуп аткан болсо, 7 жылдан бери сотко берип, давно утуп алып Кыргызстанды ошо 51%ына неме болуп калмак да ээси. Алар жөн эле баягы Максим Бакиевтер менен иш кылып келбеле, анан кийин азыр өкмөттү күнөөлөгөндөй болуп атат да. Penwell сотко вообще кайрылган эмес, жөн эле ушундай заявленияларды кылган бир убакытта. Бир дагы сот иштери жок Penwell менен. Алар жөн эле ушу 7 жылдан бери эгер добросовестный покупатель болсо, владелец болсо, сот иштерин баштап, соттон өздөрүнүн укугун көрсөтүп, кайрылып, бир иш чараларды өткөрөт болчу да. Азыр эл аралык сот көрөбүз деп ар кандай эмелерди айтышып атат. Эл аралык сот болуш үчүн булар менен биздин келишим болуш керек. Бир какой-то бир укуктук эмелерибиз болуш керек. Эч кандай булар менен мамлекеттин дагы, өкмөттүн дагы эч кандай бир келишимдери жок.
Ошол эле кезде бир катар өкмөт мүчөлөрү мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулу менен менчиктештирүүнүн жобосун бекиткен токтомго киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор мегаком сыяктуу объектилерди тикелей сатуунун жаңы шарттарын бекитип, алардын натыйжалуу сатууга жол ача турганын белгилешүүдө. Анын шарттарын жетекчиликке алуу менен жакын арада аталган компанияны сатыкка чыгаруунун шарттары бекитиле турганы жана ал жараян атайын мекемелер аралык комиссиянын түздөн түз көзөмөлүндө болоору көрсөтүлдү. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Бир нече көз ирмемден кийин жан дүйнө радио түрмөгүн сунуштайбыз. Анда маркум ырчы Медербек Кадыршаевдин чыгармачылыгы жана тагдыры тууралуу аз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Бишкектеги прецедент коомдук уюму борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнөн башкы прокуратурага кайрылды. АКШда митингчилерди машинеси менен тебилеткен адам кармалды. Шарлоттсвиль шаарында 12 август күнкү кол салуудан бир аял көз жумуп 19 кишижаракат алган. Пакистандын Куэтта шаарында аскерлердин жүк унаасына орнотулган бомбадан 15 киши мерт кетти. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз казак чегинде 12 август күнү атышуу болгону тууралуу кабарды төгүндөдү. Назарыңыздарда жан дүйнө радио берүүсү. Азыр аталган радио түрмөктөн маркум ырчы обончу Медербек Кыдыршаевдин чыгармачылыгы жана тагдыры тууралуу угасыздар. 41 жашында бул үнү менен коштошкон таланттуу ырчы быйыл 55 жашка толмок. Ал өзүнүн аз өмүрүндө өзгөчө үнү, аткаруучулук таланты менен жаны өткөн жарык жылдыз катары өз күйөрмандарын тапкан. Радио түрмөктүн бул чыгарылышын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов даярдады.
Гитар менен кошо жүрөктүн кылын четкендей болгон бул мукам кайрыктарды Медер Кыдыршаев ойногон. Ал ооны Кадыралы Артыковго, сөзү Алмаш Чойбековго таандык кыялдануу аттуу ырды аткарып жатат.
Жел келсе шибелер кабаган, жүрөк алга бөлөп сезимди.
Өткөн кылымдын 90-жылдарында кыргыз эстрадасында жана музыкасында Медербек Кыдыршаев деген жаңы ысым пайда болду. Ал алгач сахнага чыкканда эле аткарган ар бир ырын жөн эле ыр деп койбой, ошол ырдын сөзү, музыкасы менен жашап, оолого мукам ыркактар менен бир бүтүнгө айланып кеткен өзгөчө талант катары жылдызы жанган. Бир кезде мукам үндүү ырчы менен чогуу иштеп калган кыргыз эл артисти Элмирбек Иманалиев Кыдыршаев ар бир чыгармага жан дилин арнап келгенин мындай чегеп кылды.
Мен бир жолку ошо эсимде да мындай бир жасанып түзөнүп кийинген да жок, чыгып алып туруп бирөө ушундай ырдады, эл үч ырдаткандан кийин дагы кол чаап аткан кезде анан кийин бирок кетти, бул кетиш керек болчу, өзү бирден экиден ырдап атышкан. Ошондо кетип сахнадан капталында мен күтүп, анан кийин экөөбүз дагы бир жака бармакпыз. Ошондо күтүп турам да, мен бери жакта ушундай титиреп уктум, эмне денем чымырап уктум, жакшы ырдады. Анан чыгып келатып шашпай басып гитарасы менен чыккан кезген чекесин бир арчыды, көзүнөн мончоктоп жаш агып чыкты. Анан ушундай элес, ушул элеси менен кетпетти эсимен. Сахнада ыйлап ушундай жан дили менен ырдап турганан кийин чыгып анан терин арчып коюп чыгып кетти.
Элмирбек кыргыз эстрадасы фонограммага өтүп, жасалма ырлардын доору жүрө баштаган кезде Кыдыршаевдин жандуу үн, өзгөчө аткаруучулук жөндөм менен сахнага келиши кырк көрөрмандарын кубандырып, бирок тилекке каршы жаркын таланттын чыгармачылык жолу өмүрү кыска болуп калганы убайымга салганын кеп кылды.
Ай жылкыга кетсем эртелеп, боз жорго минип кел атсам.
Медербек Кыдыршаев кыргыз сахнасына чоң даярдык менен келген талант. Ал алгач Оштогу музыкалык окуу жайын бүтүрүп, андан соң Москва мамлекеттик маданият институтунун хор дирижеру факультетинде билим алган. Орусияда окуп жүргөндө хор жамааты жана атактуу артисттер менен концерттерге катышкан. Москвада чогуу билим алган, жатаканада бир бөлмөдө жашаган Жумубек Дүйшөналиев Кыдыршаевди мындайча эскерди.
Ал жөнөкөй эле студент болгон эмес да. Маданият институтунун концерттик программасында негизги ролду ойногон ырчылардан болгон. Ремкелдин журавлисиндерда гитараны коштосунда өзү студенттик кезде 18ден ашык шаарды кыдырган. Зазулина деген биздин группалаш кызыбыз бар. Азыр ал Америкада өкөөсүнүн аткаруудагы дуэти бүтүндөй Россиянын 17 шаарында өтө аншлаг менен өткөн да. Дүйнөгө СССР кезинен баштап таанымал болгон Игорь Николаевич Агутин менен чогуу окуп, теңге тең ырчылык өнөр менен тең таянышат. Андан кийин кыргызы менен жакшы мамиледе жүрдү.
Дүйшөналиевдин айтымында анткен менен адис музыканттардын чөйрөсүндө зор кадыр баркка жеткен кесипкөй ырчы окууну бүтүп өз мекенине келген кезде эгемендиктин алгачкы оор жылдарына кез келип туңгуюк келечекке туш келди. Кыдыршаев Москвадан келгенден кийин Бишкекте кыргыз радиосунун музыкалык редакциясында редакторлук кызмат менен алгачкы эмгек жолун баштаган. Ошол кезде жаш адисти аталган редакциянын башка редактору композитор Турдубек Чокуев кызмат кылган экен.
Бул 89-90 жылдар баш керек эле ошол Москвадан институттан бүтүп келип, анан жана Клара Кадыршаева деген эжеси бар, ошол эжеси иним бүтүп келип атат Москвада искусство институтун хор адистик боюнча, ошону кызматка орноштурууга жардам берчи жумушка деп суранганда, ар убакта мен ошо кыргыз радиосунда музыкалык редакциянын баш редактору болчумун. Ошо биздин алдыбызда жанагы азыр бүгүндө бар камералык хор бар. Ушул камералык хорго мен сүйлөшүп койгом, муну ушундай тенор үндүрлөр керек экен аяка дагы. Анан кийин ал келгенден кийин эле бирок мен хордон ырдагым келбей атат, байке Москвада окуп жүргөндө ушу 4-5 жылдын ичинде жана студенттик хор деп коет, ушу студенттик хор менен Россиянын көптөгөн жанагы шаарларына стройотрядтарга тияк тияка барып көөрдашыптыр да. Анан тажап калдым, мындай эле бир башка деп анан редакторлук кесипке алганбыз, баягы жана уктурууларды даярдаганга, концерттерди түзгөнгө.
Редакциянын жумушу менен концерттик программаларды түзүп жүргөн Медербек кийинчерээк ырчылык өнөргө аралаша баштайт.
Баягы биздин редакцияга кетип жүргөн Эсенбек Сасбаев деген да бир оончу музыкант бар, болчу көз өтүп кетти бечаран. Анан ошол бир күнү эле мындай кабинетте отуруп, менин кабинетимде пианино болчу, ошол жерде тик ырдап отурганын угуп эле анан бул жакшы ырдайт турбайбы, мен ырларман жаздырып көрөйүнчү деп анан эң биринчи жолу ошол Кадыршаевдин аткарышында дайле жүрөм деген ырды ошол Эсенбек Сасбаев деген оончу жаздырган. Анан эле андан кийин тиги Авас Чикеев буга кызыгып калган ойлойсуңбу деген ырын жаздырышты. Анан ошентип ошентип эле кетти. Анда ошо 1-2 жылдай иштеп калды го радиодо. Анан эле жанагы концерттерге чыга баштады дагы. Өз алдынча кийин байке мен ушу концерттерден бошобойт экем деп эле ырчылык кесип көтүп алды. Анан
адис Кыдыршаевдин талантына баа берип жатып, анын чыгармачылыгы музыкалык билимге баа берилбей калган 90-чу жылдарга туш болгонун, андай шарт кандайдыр бир деңгээлде ырчынын чыгармачылыгын өксүткөнүн белгиледи.
Албетте бул баягы вокалист ырчы эмес, баягы хор ырчысы катары тарбияланып калган, бирок ошентсе дагы адистердин тилине айтканда үйүнө коюлган поставленный голос да туура алат. Ырдоонун өзүнүн техникалары бар да, ошонун техникаларын жакшы өздөштүргөн билген ырчы болчу. Анан балким дагы бийиктиктерге жетмек, бирок ошол 90-чу жылдардагы жанагы бир башаламандык бул топунун чыгармачылыгына таасирин тийгизбей койгон жок. Себеби ал убакта той аштар дагы аябай күчтүү башталып турган. Анан той аштарга барганда азыркы ырчылар тойго барса тиги ырдап коюп, тиги той эс берген тыйын алып кете беришет, рахмат деп коюп, алокто жана ичкилик менен сыйлоо бир өзүнчө бир жаман өнөкөткө айланып кеткен.
Чокиевдин баамында Кыдыршаев ушундай себептерден улам чыгармачылык менен аз эле убакыт иштеп, ортодо узак убакытка чейин чыгармачылык тыныгууга туш болгон.
Алсырап жаным келип турган кезде.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу маркум ырчы, оончу Медербек Кыдыршаевдин чыгармачылыгы, тагдыры тууралуу кеп кылып жатабыз. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Бул ырдын сөзү Гүлжамиля Абдылдаеванын калемине таандык. Учурда элдин кулагына сиңип калган ойлойсуңбу деген ыр. Оондун автору Авас Чикеев. Дал ушул ыр менен Кыдыршаев кыргыз музыка дүйнөсүндө популярдуулукка жетишкен.
Кемени орубай, кемени орубай.
1990-1995 жылдар Медербек Кыдыршаевдин чыгармачылыгынын гүлдөп турган мезгили болду. Ойлойсуңбуга катар анын Аманат деген айтылуу ыры обого жаңырды. Анан Сен өчпөдүң сезимден, Курбулар, Тамаша кечеси, Ай сулуу, Астра гүлү, Кыялдануу ырдала баштады. Ушул ырлардан кийин Кыдыршаевдин чыгармачылыгы узак тыныгууга туш болот. Замандаштарынын айтымында бул кезде ырчы турмуштун өйдө ылдыгынан чыгармачылыктагы кризис, үй бүлөлүк пикир келишпестиктер, ичимдик сыяктуу себептерден улам биринчи келинчеги менен ажырашып, ошол эле учурда чыгармачылык чөйрөдө кээ бир досторунан шагысынып көңүл чөгүүгө кабылган. Ырчынын өмүрүнүн акыркы жылдары тууралуу Кыдыршаевдин бир тууган эжеси Клара Кыдыршаева мындайча кеп салып берди.
Ыйлап келчү керек эмеде. Мен айтчум, сен жөнүндө сүйлөп атса, эже сен бир нерсеге таттыктуусуң го, ошол себептен деп көп сороткон күндөрүм да болду. Алардан назик, сезимталдуу, ушундай музыкалык дүйнөсү да бүт музыкалдуу болчу да абдан. Эч качан кишиге катуу сүйлөбөйт, аял кишиге кол көтөрбөй, шыпылдап үйлөрдө деле жүрүп, жыйнап, менин кызым, анда кичинекей кызым бар эле, аны бала бакчага алып барып, мектепке алып барып, ушунчалык бала кыял ак жүргөн жигит болчу, бирок өмүрү кыска экен.
Ырчы өмүрүнүн соңунда шаардан кетип өз айылында да иштеп калган экен.
Мен ар дайым түз жолдо болсун деп, акыры ушул чөйрөдөн чыксын деп, мен эркек бала ата энесинин жерине барат деп, ошо өзүбүздүн өзгөндөн үй алып бергем, үч комнат үй алып берип, ошол жака жөнөттүм. Абдан сүйүнүп келди. Менин хорум Ош областтык конкурсте экинчи орунду алды, биринчи орун. Аны мен тамашалап койгом. Ай, Медер, талант деген бул, талант деген бул укмуш нерсе го, Азамат деп койгом. Анан кийин тарынчысы эмнеден, Медер деле кийинчерээк сезип калды, мындай сезип калды, баарына эле ачыла беришпеш керек, мунун атын сатып, мунун буга даже мурун эмелерине, талантына таазим кылган колунда бар кишилер абдан жакшынакай костюмдарды алып беришет эле. Мен ошолорду алып кеткен кишилерди дагы билем. Чындап айткандачы, көрө албастык. Биздин көзүбүзчө бирдемкени айтып, кийин бир мына жакын эле, баары эл ойлойт, абдан жакын досу деп, бирок ал киши абдан жаман нерселерди кылган. Ушул балдар үй бүлөсүнөн ажыраганында бир себеби ошондон болуп калган.
Медербек Кыдыршаевдин биринчи жубайынан эки уулу бар. Алар учурда 20 жаштан өтүп калды. Жакындары балдардын апасы Кыдыршаевдин уулдарынын фамилиясын өзгөртүп, туугандары менен катыштырбай койгонун айтышат.
Тилекке каршы мен алар менен катышпайм. Алар деле келген жок издеп, эжеке деп. Мен бир эки жолу аракет кылсам, мени кагып коюшту, эмнеге чаласыз деп. Бир гана ниетим бар, ушу баары бир эркек киши, кыз бала эми чейден чыккан тышкары деп коет. Эркек балдар менимче, бүгүнкүгө чейин мен билгенимче, баары бир баягы ата топурагын, ата жерине кайрылат. Мен чоң үмүттөндө ушу балдар эстип акылдуу болгондо, тууган руун, бир туугандарын эстеринде чыгарбаса керек, ал чоң атасынын колунда. Менин колум мындай ооругуча, мына бульвар Эркиндикти көтөрүп жүрөт элем, илгери бульвар Жиринскийде, ошолорду эстер деп ойлойм.
Клара Кыдыршаева быйыл классташтары, жакындары, күйөрмандары тарабынан Медербек Кыдыршаевдин 55 жылдыгы белгиленгени жатканын, бул демилгени ырчынын учурда чоң атак даңкка жетип калган москвалык достору көтөргөнүн кошумчалады. Ушул кезге чейин Медербек Кыдыршаевдин жаркын элесине арналган эч бир кече, иш чара өткөрүлгөн эмес. Кыдыршаев өмүрүнүн соңунда өзү туулуп өскөн айылынан Фарид аттуу айымга үйлөнүп, жаңы жашоо баштаган кезде оорунун айынан 7 айдан кийин 2004 жылы 7 январда 41 жаш курагында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан.
Урматтуу каарман, Медербек Кыдыршаевдин чыгармачылыгы жана өмүрү тууралуу Жан Дүйнө радио түрмөгүн уктуңуз. Аны ого Зайырбек Ажыматов алып чыкты. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык Чекит орг сайтынан, орус тилинде болсо Рус Чекит, Азаттык Чекит орг сайттарынан таба аласыз. Бүгүн Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Өнүр режиссеру Сайбек Асылбек уулу. Биздин эфирлер бир саамдардан кийин уланмакчы. Толкунуңузду которбой туруңуз, саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттыгын алгысы жекшембе 13 август күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, куш убак кечиңиз менен. Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү бар жана китеп текче түрмөгүнөн Казакстандын эл жазуучусу Мухтар Магауиндин Чыңгыз хан эпопеясы тууралуу сөз болот.
Энди ар убакта ар түрлүү көз караш болот. Бирок меники азыр эң соңку шындык. Ишине последний инстанция дейли го. Өйткөнү баарын камтыдым.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач кезекти жаңылыктарга берсек, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз казак чегинде 12 август күнү атышуу болгону тууралуу кабарды төгүндөдү. Мекеменин басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, окуя Казакстандын аймагында чек ара тилкесинен алыста болгон. Атышууга кыргыз жарандары аралашкан эмес, кыргызстандыктардын тиешеси жок, деди басма сөз катчы Салкын Абдыкариева. Мурдараак Кыргызстандын жана Казакстандын айрым маалымат булактары чек арада атышуу болгонун, андан бирөө каза тапканын жазышкан болчу. АКШда митингчилерди машинеси менен тебилеткен адам кармалды. Шарлоттсвилл шаарында 12 август күнкү кол салуудан бир аял көз жумуп 19 киши жараат алды. Демонстранттардын үстүнө автоунаа менен бастырып барган 20 жаштагы Алекс Филдс кармалып, үстүнөн кылмыш иши козголду. Шаарда чукул кырдаал жарыяланып, коопсуздукту камсыздоо үчүн аскерлер тартылды. Президент Дональд Трамп АКШда зомбулукка орун жоктугун айтып, америкалыктарды ынтымакта болууга чакырды. Шаардык бийлик уруксат берген митингде акырасан үстөмдүгүн жактоочулар менен каршылаштарынын ортосунда чатак чыккан. Митинг 1861-65 жылдардагы жарандык согуш учурунда конфедератор лидери болгон генерал Роберт Линн эселигин демонтаж кылуу боюнча жергиликтүү бийликтин чечиминен кийин уюштурулган. Пакистандын Квета шаарында аскерлердин жүк унаасына орнотулган бомбадан 15 киши мерт кетти. Алардын 8 жоокерлер, 7 жайкын тургундар. Окуя 12 августта болду. Расмий маалыматка ылайык, жардыруудан дагы 25 киши жараат алды. Алардын 15 жөнөкөй жашоочулар. Бомба жеке бейтапканага жакын жерде жарылган. Азырынча бул кол салууга эч кайсыл топ жоопкерчилик ала элек. Бишкектеги прецедент коомдук уюму борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнөн башкы прокуратурага кайрылды. Арызда президенттик жарышка катышуу ниетин билдирген Өмүрбек Текебаевди тил сынагына катыштырбай койгон БШКнын мүчөлөрүнө кылмыш ишин козгоо өтүнүчү келтирилген. Уюмдун жетекчиси Нурбек Токтокунов билдиргендей, БШК мүчөлөрүнө кылмыш жаза кодексиндеги шайлоо укуктары жана шайлоо комиссиясынын ишмердигине байланыштуу 139 беренеге ылайык кылмыш ишин козгоо сунушталууда. Арыз боюнча башкы прокуратурадан комментарий алууга азырынча мүмкүн боло элек. БШК 10 августта Ата Мекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин юристинин ага кыргыз тилинен тест тапшыруусуна шарт түзүп берүү өтүнүчүн канааттандыруудан баш тарткан эле. Өтүнүчтү Боршайкомдун 12 мүчөсүнүн 3 Атыр Абдрахматова, Гүлнара Журабаева жана Назарали Арипов колдоп, 9 ага каршы чыгышкан. Текебаев президенттик шайлоого катышууга өзүн өзү көрсөткөн, ал Мегаком уюлдук компаниясына байланыштуу орус жаранынан ири суммада пара алган деген айып менен соттолууда. Тарапкерлери бул иште саясий куугундук деп атап жатышат. Ишти козгогон башкы прокуратура саясат менен байланыштырууга негиз жок деп билдирип келүүдө. Ал тапта Кыргызстанда быйыл күзүндөчү президенттик жарышка бир күч болуп барарын жарыялашкан төрт элдик өкүлдөрү Бакыт Төрөбаев, Адахан Мадумаров, Акматбек Келдибеков жана Камчыбек Ташиев ошол күндөрү калайык менен жолугушуу өткөрүп жүрүшөт. 12 августта Баткен шаарында тургундар менен кезиккен саясатчылар бүгүн Ош жана Жалал Абад шаарларында жыйын курушту. Алар калк менен жолугуп шайлоодо бирдиктүү талапкер чыгаруу маселеси көрүлүп жатканын билдиришти. Төрт саясатчы президенттик шайлоо алдында биригип, бир талапкерди сүрөөгө макулдашканын 7 августта жарыялашкан. Ал талапкер ким болору азырынча айтыла элек. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Кызмат үчүн ат салышууга 50 ашуун адамдан БШКга арыз түшкөн. Талапкерликке ниеттенгендердин канчасы БШК тарабынан расмий талапкер болуп каттылары 9 сентябрда анык болот. Үгүт иштери 10 сентябрда башталмакчы. Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөт аралык комиссиясынын кезектеги жыйыны 15-17 август күндөрү Чолпон Ата шаарында өтөт. Өкмөттүн басмасөз кызматы билдиргенде, жыйынга Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов баштаган расмий делегация катышат. 7 августта кыргыз премьер-министри Сооронбай Жээнбеков Абдулла Арипов менен телефондо сүйлөшкөн. Ал эми чек араны тактоо боюнча 5 августта Наманганда башталган кезектеги сүйлөшүү бүгүн аяктады.
Рахмат Санжар. Санжар Иралиев акыркы жаңылыктарды сунуштады. Интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда биздин кабарлар улам жаңыланып жатат, андыктан сайтыбызга баш бакканды унутпаңыз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 14 августта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 градус ысык. Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30. Ош, Баткен, Жалал Абад областарында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34. Ысык көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26. Тоолун нарында болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градус нөлдөн жогору болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 12-14, күндүз 30-32 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, микрофонду Кубат Касымбековго узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Урматтуу каарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык программасын баштайбыз. Аны бул ирет мен Кубат Касымбеков алып барам. Шайлоону турлап 4 салмактуу саясатчы бирикти. Прокурорлор Өмүрбек Текебаевди 10 жана Дүйшөн Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну соттон суранды. Борбордук шайлоо комиссиясы Текебаевди тил сынагына катыштыруудан баш тартты. Дүйнөдө болсо АКШ Түндүк Корея тиреши күчөдү. 10 августта бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров, ата журттун тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Акматбек Келдибеков жана Өнүгүү Прогресс партиясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев алдыдагы президенттик шайлоого бирдиктүү саясий күч болуп катышаарын жарыялашты. Төрт саясатчы шайлоого чейин жаңы партияга биригип бир талапкерди сүрүй турганы белгилүү болду. Мадумаров бириккен саясатчылар кимдин талапкерлигин алып чыгары жакын арада белгилүүлөрүн Азаттык радиосуна берген комментарийинде айтты.
Эмне десе ошол десин, биз бириктик. Бириксең да сөз болосуң, бирикпесең да сөз болосуң, баары бир сөз болосуң. Идея дагы, башкасы дагы, баары дагы биригип.
Башкасы дагы деп Мадумаровдун айтканы бул саясатчыларды уулуу регионалдык фактор бириктири деп сындагандарга жооп катары айтылды. Саясатчылар кызыктар болгон баардык тараптар менен кызматташууга даярдыгын дароо билдиришти.
Төртөөнүн кимиси президент болоорун жарыя кылдыбы? Жарыя кылган жоктур. Кандай саясий партия кулат? Анан ал саясий партия качан түзүлөт? Анан ал жерде ким кандай роль ойнойт? Аны жарыя кылыштыбы? Жок. Демек стратегиялык туура кадам жасап, эшикти ачык коюп, дагы кимдер келсе дагы сүйлөшүүгө даярбыз деген.
Дейт мурдагы юстиция министри Марат Каипов. Саясий серепчи Марсариев өлкөнүн түндүк тарабындагы электоратты тартуу үчүн башка саясатчыларды кошуу үчүн сүйлөшүү, соодалашуу болот деп болголойт.
Түштүк жакта региональный объединение болуп атпайбы? Ошон үчүн түндүк жакта жоготуп ишетти таптакыр ресурсту. Ошон үчүн булар соодалашат, куларына соодалашып, а ким менен соодалашат?
Бул суроого жоопту көп күттүрбөй, эртеси эле президентке расмий талапкер Темир Сариев төрт элдик менен сүйлөшүү башталганын Азаттыкка мындайча билдирди.
Ал жерде президенттик атандаш болуп аткан Мадумаров, Келдибеков, Ташиев, Төрөбаев болду. Негизги багыттар боюнча бизде абдан түшүнүк бар. Биринчиден ошо позицияларды такташуу, багыттарды такташуу. Экинчиси албетте бир топко биригүү деген дагы маселе козголуп атат.
Саясий аналитиктердин арасында мындай бир күнү бириктеги партиянын талапкери Сооронбай Жээнбековго сокку деп баалагандар да бар. Орусиялык таанымал эксперт Аркадий Дубнов өнүккөн демократияларда адатта ар кыл саясий күчтөр парламенттик шайлоонун алдында бир блокко биригишерин белгилейт. Ал эми Кыргызстанда түштүктөн чыккан саясий лидерлердин кошулганы өлкө дагы деле кландык, аймактык принцип боюнча бөлүнөрүн көрсөтөт деп мүнөздөйт. Түштүк блок президенттик жарышта бийликтин талапкери, түштүктүн кулуну деп саналган Жээнбековдун мүмкүнчүлүктөрүн болушунча азайтууга жана түштүк тараптагы электоратты бөлүгө багытталган деген Дубнов төрт тилдикти жаңы түштүк оппозициясы деп атаган жергиликтүү басымдардын бирине берген комментарийинде. Өткөн жылдын 30-ноябрында Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев, Ахматбек Элдибеков бир партияга биригишкенин, мындан ары саясий багыты бир экенин, үч тилдиктин көздөгөнү президенттик шайлоо деп жарыялашкан. Бирок шайлоо жарыяны башталганда Келдибеков менен Ташиев Ата Журт партиясынын курултайында президенттикке талапкерлиги көрсөтүлсө, Мадумаров бүтүн Кыргызстандан аттанган. Адахан Мадумаров менен Камчыбек Ташиев 2011-жылы президенттик шайлоого катышкан. Анда Мадумаров 14.78%, Ташиев 14.32% добуш менен Атамбаевдин 62.52% добушунан кийинки экинчи жана үчүнчү орунду алышкан. Ахматбек Элдибеков 2010-жылы Жогорку Кеңештин спикери болуп шайланган. 2013-жылы башкы прокуратура ага салык кызматын жана парламентти жетектеген кезде мамлекетке чыгым тартырган деген негизде иш козголгон. 3 жылга созулган териштирүүдөн соң Бишкек шаардык соту экс-спикерди жарым-жартылай күнөөлүү деп таап, 10 миллион сом айып пул салган. Саясатчы бул акчаны толугу менен мамлекетке төлөп берсе дагы, анын соттулугу 2017-жылдын 8-ноябрында жокко чыгарыларын Жогорку сот бышыктаган. Мамлекеттик айыптоо Өмүрбек Текебаевди 10 жылга жана Дүйшөн Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну соттон суранды. Апта бою Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин караган сот процесси уланды. Жума башында айыпталуучулар көрсөтмө бергенден кийин бир күн тыныгуу берилип, андан соң тараптардын жарыш сөзү менен уланды. 10-августта прокурор Нурмат Исраилов:
Урматтуу сот, жогорудагылардын негизинде Текебаев Өмүрбек Чекешевичке Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 1-чи бөлүгүнө көрсөтүлгөн кылмышты жасагандыгы үчүн күнөөлүү деп таап, анын үй мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркиндигинен ажыратууну жана 3 жылга белгилүү бир кызматты ээлөө укугунан ажыратууну сурайм. Чотонов Дүйшөнкул Тезекбаевичке Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 1-чи бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмышты жасагандыгы үчүн күнөөлүү деп таап, анын үй мүлкүн конфискациялоо менен 8 жылга эркиндигинен ажыратууну жана 3 жылга белгилүү бир кызмат ээлөө укугунан ажыратууну сурайм.
Адвокаттар болсо эки айыпталуучуну тең сотто актап, эки саясатчыга жалган жала жапканы үчүн орусиялык ишкерлер Леонид Маевский менен Алексей Модинге каршы кылмыш иш козгоону өтүнүштү. Прокурорлор менен адвокаттардан кийин сүйлөгөн Чотонов кылмыш ишти ушакка негизделген саясий буйрук деп атады.
Мага 3 айдын ичинде ушу Маевскийдин жаныгы аркылуу мүмкүн. Сиз жөн эле свидетель болуп өлүп кетип калганга шансыңыз бар деп айтышты. Сиз жөн эле ооба ошондой болгон, мен да укканым, бирөөлөр ушинтип айтылат деле деп айтып койсоңуз бүгүн чыгып кетесиз дегендей дагы моменттер болду.
Текебаев болсо баардык айыптоолор жок нерсеге байланган, ал эми иш саясий буйрук деди. Бейшемби жума күндөрү жарыш сөз уланды. Текебаев тергөөдө көрсөтүлгөндөй 2010-жылдын 13-майында, 21-декабрында орусиялык ишкерлер менен жолуккан деген фактыны жокко чыгарууга аракеттенди. Маевский Текебаев менен 5 жолу Бишкекте жана Москвада жолукканын айткан. Айыпталуучунун айтканы боюнча Маевский менен 25-августта Дүйшөн Чотоновдун сунушу боюнча Бишкектин сыртындагы Супара ресторанында жолуккан. Экинчи жолу орусиялык ишкер менен андан көп өтпөй 1-сентябрда Москвада Чакан Батирде кезиккенин бышыктады. Камактагы депутат Маевский менен Мегаком боюнча эч кандай сүйлөшүү болбогонун, ал аркылуу шайлоо алдында Кремльдеги таасирдүү адамдарга жол табууну көздөгөнүн айтып келет. 10-августта эртең менен башталган процесс кечки 8:00 чейин уланды. Кечки 7 маалда айыпталуучу Текебаевдин жүрөгү кармап, тез жардамдын дарыгерлери сотко келишти. Ишти караган судья Эрнис Айбек уулу дагы өзүн жаман сезгендиктен келген доктурлар аны кошо текшеришти. Ал ортодо борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкер болууга арыз берген Өмүрбек Текебаевдин юристинин ага кыргыз тилинен тест тапшыруусуна шарт түзүп берүү өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты. Боршайкомдун 12 мүчөсүнүн 3-ү Атыр Абдрахматова, Гүлнара Жорабаева жана Назарали Арипов камактагы депутатка тил сынакты тапшырууга шарт түзүп берүүнү колдошсо, 9-у ага каршы болушту. БШКнын мүчөсү, жумушту топтун өкүлү Алмаз Асаналиев мыйзамда камакта отурган талапкердин талаптарын кароо процедуралары каралган эместигин жүйө келтирди.
Часть статьи 14 говорит: в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых. Статус уважаемого Эвертчеркеш сейчас подсудимый. Бул жерде эмнегедир ошол жогорку кеңештин депутаттары мыйзамга жазганда подсудимый эмнегедир киргизилип атты да.
Ошол эле маалда Боршайкомдун мүчөлөрү Аттар Абдрахматова, Гүлнара Журабаева жана Назарали Арипов чечимди мыйзамсыз деп аташты. Ортодо БШКнын башка мүчөлөрү жана жумушчу тобунун өкүлдөрү менен бир топко талаш тартыш болду. Журабаева конституцияга таянып, сот чечими чыкмайынча адам күнөөсүз деп эсептелерин эскертет. Текебаев 26-июлда мамлекеттик тил боюнча тест тапшырмак. Камактагы депутаттын үстүнөн болуп жаткан ишти караган 1-май райондук соту айыпталуучуну сынакка кое берүүдөн баш тарткан. Атамекендин юристтери тест тапшырууга шарт түзүү өтүнүч менен борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. Бирок БШК бул суроону карабай койгон. Кийин Бишкектин район аралык соту, андан соң жогорку сот БШКны бул маселени кароого милдеттендирген. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. 28-июлда Түндүк Корея континенттер аралык баллистикалык ракетасын учургандан 2 күн өтпөй Кошмо Штаттар андай ракеталарды атып түшүрүүчү системасын сынаган. Пхеньяндын ракета сыноосу Корея жарым аралындагы жана Тынч океан аймагындагы бир катар аскердик аракеттерге түрткү берген. Америкалыктардын Аляскада орнотулган ТХАТ системасы C-17 аскердик учагы аткан ракетаны бутага жеткирбей 15 жолу ийгиликте атып түшүргөн. Жума иши Вашингтон менен Пхеньян биринин дарегине бири упузалаган билдирүүлөрдү жолдоду. Түндүк Кореяга АКШга караштуу Гуам аралына ракеталык сокууну пландап жатканын билдирди. Тынч океандын батыш жээгинде жайгашкан бул аралда америкалык 2 аскерий база жайгашкан. Пхеньяндын бул билдирүүсүнөн бир нече саат мурда президент Дональд Трамп эгер Түндүк Корея ачуу суна тийсе, Вашингтон көргүлүктү көрсөтөрүн эскерткен.
Түндүк Корея АКШнын дарегине келечекте коркутуп үркүтүүлөрдү айтыштан карманышы зарыл. Антпесе алар буга чейин дүйнөнүн эси көйүнүнөн жеткис көргүлүктү көрөт.
Деди Трамп. Пхеньян болсо Ким Чен Ын тиешелүү чечим кабыл алса Гуам аралына орто аралыктагы баллистикалык ракета кайсы маалда болбосун урушу мүмкүндүгүн билдирди. Максат ал жактагы америкалык негизги аскерий базаларга, анын ичинде Андерсон аба базасына соккурум деп Түндүк Кореянын мамлекеттик телеканалынан элге жарыяланды. 10-августта Пентагондун башчысы Джеймс Мэттис эгер Түндүк Корея АКШга каршы согуш ача турган болсо, Ким Чен Ындын режими аягына чыгарын жана эли өлүмгө дуушар болорун эскертти. Президент Трамп эгер Түндүк Корея эси жоктук кылса, аскерлер согушка даяр. Ким Чен Ын башка жол тандаарына ишенип туралы деп жазган Твиттер баракчасына. Анын алдында АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон түштүк чыгыш Азияга жасаган сапары маалында Малайзиянын расмийлери менен сүйлөшүп, Пхеньянга басым жасоодо өнөктөш болууга чакырды. Гуам аралы Азия Тынч океан аймагында аскерий миссияларды ишке ашырууга колдонулчу Американын башкы базасы болуп саналат. 163 миңдей калкы бар аралдын губернатору Ак Үй менен байланышта экенин айтып, Вашингтон кандай болгон күндө да бизди коргоо аларын билдирди деп аралдын тургундарына кайрылды. Адистер болсо Ак Үйдүн Түндүк Кореянын дарегине айтылган упузалуу билдирүүлөрүн арты эмне менен бүтөт? Трамптын ачуу тили Ким Чен Ынды тизгиндей алабы деген суроолорду беришет. Америкалык аскерий эксперт Стивен Бланк чыныгы жагдай АКШнын Түндүк Корея боюнча эффективдүү стратегиясынын жоктугунда деп чечмелейт. Тиркин Европа азаттык радиосуна берген маегинде эксперт Стивен Бланк. Трамптын Пхеньяндын дарегине багытталган кескин эскертүүсүнө шейшемби күнү Вашингтон Пост басылмасы жарыялаган макала түрткү болду. Анда Пхеньян баллистикалык ракеталарга орнотула турган сыйымдуу өзөктүк дүрмө чыгарганы америкалык аналитиктердин докладына таянып жазылган. Аналитиктердин маалыматын Жапониянын коргоо министри да ырастап, Түндүк Корея өзөктүк дүрмөттү чыгарышы толук мүмкүндүгүн билдирген. Батыш аналитиктери Түндүк Кореяга өзөктүк куралдын эң татаал компоненти өтө кичинекей өлчөмдөгү дүрмөттү чыгарууга бир нече жыл кетет деп болголоп кешкен. Пхеньян болсо дүрмөттү былтыр эле чыгарганын жарсалган. Ак Үй менен Пхеньяндын ортосундагы келишпестик Түндүк Корея июль айында континенттер аралык баллистикалык ракеталардан экини сынагандан кийин күчөдү. Пхеньян бул сыноолорун Кошмо Штаттардын континенталдык бөлүгүнүн кайсы жерине болсо да жеткиле ракеталарды жасоо башталды деп сыпаттаган. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши 5-августта Пхеньянга өзөктүк программасын токтотууга басым көрсөтүү үчүн жаңы экономикалык санкцияларды киргизген. Бул чектөөлөр Түндүк Кореянын 1 миллиард долларга жакын экспорттук кирешесин үзгүлтүккө учуратат деп эсептелген. Эл аралык санкциялар Түндүк Кореядан көмүр, деңиз азыктарын, темир, темирдин кошулмаларын, коргошун жана анын кошулмаларын экспорттоого, Түндүк Кореянын жарандарын ишке алууга, Түндүк Кореялык ишканалар жана адамдар менен келишим түзүүгө, ишке ашырылып жаткан бирлешкен долбоорлорго жаңы инвестиция жасоого тыюу салып, Түндүк Кореянын жарандарынын банк эсептерин камакка алууну кеңейтүүнү камтыйт. Пхеньян санкциялар өлкөнүн эгемендигине шек келтиргенин айтып, ракеталык сыноолору коргоонун максатында ишке ашып жатканын ырастап келет. Ошондой эле Түндүк Корея АКШ менен Түштүк Кореяны биргелешкен аскерий машыгууларды өткөрүп, Корея жарым аралындагы кырдаалды козутуп жатат деп айыптаган. Урматтуу угарман, сиз апта берүүсүн уктуңуздар, аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин китеп текче түрмөгүн сунуштайбыз. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз-казак чегинде 12 август күнү атышуу болгону тууралуу кабарды төгүндөдү. АКШда митингчилерди машинеси менен тебелеткен адам кармалды. Шарлоттсвилл шаарында 12 август күнкү кол салуудан бир аял көз жумуп 19 киши жаракат алган. Пакистандын Куэтта шаарында аскерлердин жукунасына орнотулган бомбадан 15 киши мерт кетти. Бишкектеги президент коомдук уюму борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнөн башкы прокуратурага кайрылды. Трузулантаз Казакстандын эл жазуучусу Мухтар Магауиндин Чыңгыз хан эпопеясын жыйынтыктоочу 4-чү китеби былтыр басмадан чыкты. Бул жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган китеп текче берүүсүндө кенен кеп болот.
Дүйүм алаш жортуна тагызым. 13-шү ғасырдың алғашқы ширегінде бүкіл Еуразия кеңістігін өз құзырымен қайта құрған, ал тиянақтап бағдарлап кеткен барысы бұдан соңғы заманда мағлұм әлемде мүлде басқаша қалыптауға негіз болған Шыңғыс хан, адамзат тарихындағы ең ұлы тұлғалардың біреге екені күмәнсіз. Кеңінен қамтып тереңіне бойлай алмасақ та, сөз ұққан хат таныған кезімізден көкірекке орнаған өзгеше бейне алып ер екен.
Деп баштайды Мухтар Магауиен Чыңғыс хан эпопеясынын биринчи томун. Казакстандын мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты жана эл жазуучусу Мухтар Магауиен Чыңгыз ханга болгон терең урматын, эгер Чыңгыз хан болбосо, казак деген калкта жаңы улут курамында биротоло уюмдашып, үстү бейиш, асты кенч, ушундай кенен жердин жападан жалгыз кожоюнуна айланып, бүгүнкү абалына жете алмак эмес эле деп түшүндүрөт 2000-чи жылы Чыңгыз хандын шарапаты деген макаласында.
Мен бұл Шыңғыс хан эпопеясын 8-ші жылы бастадым. 8-ші жылы ноябрьде бастадым. 15-ші жылы ноябрьде біттім. Тура 7 жылға ұзақ созылған. Басқа жұмыс жасағам жоқ. Бұл енді 7 жылдық жұмыс емес, 70 жылдық жұмыс деп айтуға болады. Өйткені менің өмір бойы біздің халықтарымыздың, яғни әлем тарихын, Азия халықтарының тарихын, біздің Орталық Азия халықтарының тарихын зерттеуім менен білуім осы тараптағы барлық түйген ойым осы Шыңғыс ханға жинақталды.
Мухтар аға менен АКШ-тын Мэриленд штатындағы Рокфилл шаарындағы үйінде сөйлештік. Жазуучу Чыңгыз хан эпопеясын Прагада баштап, кийин атактуу Карлоу Вары курорт шаарында уланткан, Рокфиллде бүткөргөн. 4 томдуу даректүү тарыхый баяндын биринчи китеби Чыңгыз хан төрөлгөнгө чейинки Евразия мейкиндигин байырлаган көчмөн уруулардын саясий түзүлүшү, этнографиясы, тили тууралуу. Экинчи китеп бир континентте чоңдугу ааламда жок империя курган Чыңгыз хандын жеке тарыхы. 3-чү китеп улуу Хорезм мамлекети менен согуш жөнүндө. 4-чү том Чыңгыз хандын жек өмүрүнүн акыркы жылдары жана Чыңгыз хан негиздеген империянын ал өлгөндөн соңку 40 жылдык тарыхы. Совет мезгилинде казак кыргыз жазуучулары Чыңгыз ханды идеологиянын дүрбүсү менен карашып, аны негизинен зулум, баскынчы деп сыпатташчу. Күнкорсуздук жылдары Чыңгыз хан жана анын доорун чагылдырган эмгектер утуру жаралууда. Ушундан улам Мухтар Магауиенден анын Чыңгыз ханы эмнеси менен өзгөчө экенин сураганымда,
энди ар убакта ар түрлүү көз караш болот, бирок меники ага эң соңку шындык. Ишине последний инстанция дейли го. Өйткөнү баарын камтыдым. Маселе булай. Чыңгыз хан тууралуу айналдырган 5 атак деген китеп бар. Рашидердин жазганы, Жубейдин жазганы, содон Кытай дээшилеринин жазганы, арабтын тарыхчыларынын жазганы, Ибн Лаздын жазганы болду. Олардын баарын кээде сын көзүмөн карап керек болот. Өз айналып бир эки шак китеп негизги. Сосын Кытай тилинде сакталган не бар? Жихангердин, Әуре Жихангердин эрлик кумур баяны деген бар. Маселе соларды калай окуп, калай талдауда. Кай көз карашка. Мисалы үчүн айтайык, Батухандын Европага жорогу кезиндеги жана биздин татар аскерлери тууралуу айтылган әңгімелер, армяндардын жазгандары. Мен кайран калдым. Армяндар өтө жакшы дамыган халык болгон экен. Сонда армяндын тарыхчыларын жазганы Кировкасы Ганза кетсин. Совет Севастати дегени бар, башкалары бар. Өтө накты, бурмасыз. А биздин орус деген сорлу халык болгон со заманда. Орустун летописчилери түгөл өтүрүк. Биз онун үстүнө Екатерина келди түгөл кайта жаздырган анын баарын. Летописчилер болгон го. Анын баарын жоюп жиберген. Со кийин ойдон чыгарып жасатын болгон. Бермесин көз менен карап башкача карадым. Эл чыгышка таусылмай такып го жазыла берет, жазыла берет. Бирок жазылган фундаменталдык нерселер өзгөрмөйт го.
Мухтар Магауин азыр 77 жашта. Бирок 4-5 жашында чалдардан уккан аңгемелери, жомоктору, өлөңдөрү, 7-8 жашында окуган китептери кудум бүгүнкүдөй эсинде. Эпостор тууралуу кеп салып жатып, Манастанда узун саптарды төгүп жиберет. Ал эми Чыңгыз ханга байланыштуу окуяларды, тарыхый булактарды, фильмдерди жатка билет. Айтканда да булактарды бири-бирине салыштырып талдап отурат. Польша жана Мажарстандагы монгол татар аскерлери европалык рыцарларды таш талкан кылган жайларды атайын барып көрүп, алардын диспозициясын талдап чыккан. Бул усулун жазуучу Чыңгыз хан эпопеясын жазууда да кеңири колдонгон.
Бүкүл дүйнөнүн тарыхчылары сырттан карап жазган, мен киз үйдүн ичинде отуруп, өзүмдүн шаңырагым астында отуруп жаздым деп. Кезген нерседен мен башкача коркунуч чыгарган жагдайларым көп. Чыңгыз хандын акесин татарлар уберип өлтүрүп дейт. Калыпташкан нерсе. Кейинки тарыхчылардын баары солай деп жазат. Эч ким күмөн келтирбейт, кинодо баары жазат. Мен айтам, татарлар уберип өлтүргөн жок дейм. Өйткөнү Рашид эддинде, Жувениде Чыңгыз хандын акесин татар өлтүрүп деген сөз жок. Баардык деректе сосын татарларга менен согушкан кезде баары менен согушту го. Алды менен Меркиттен согушту, сосын татар менен согушту, сосын өзүн билкелесин керей менен согушту. Бул татарлар биздин ата жабыбыз деп сүйдөйт. Булар баягыда биздин хан багай ханды байлап, конак келгенде, куралга келгенде байлап, сөзтөргө өткөзгөн дейди. Бул кеше биздин агабыз Үкүмбаркакты устап берген дейди. Үкүмбаркак Эсүгөйдүн агасы Бардан, Барданның үлкөн улу. Үкүмбаркак. Мени акимди өлтүрүп татарлар деп деле айтпайт. Мен өзүм ажым, тіпті өзім шешем, кыбыз берген кезде алдыма өзі оттап ішет. Содан кейін қана беретін маған. Ол не деген сөз? Асым адал деген сөз. Арғы заманда өзі татпай, ұсынбайтын болған. Тарихшыларда жазылған, қатар отыратын болса, алдына келген кесені бір ұттайды да көршісіне береді. Ол ұттайды да қайырады. Сосын жағалай ішеді бәрі. Қызға шараларды ауыстырып отырады. Ана бересе іше салмайды. Дәстүр солай. Яғни татарлар олайын дейтін болса, кыз беретин болсо алдымен өлүшү керек. Содан кийин берүү керек.
Китептик чеберүүсүнөн Казакстандын эл жазуучусу Мухтар Магауиндин Чыңгыз хан эпопеясы тууралуу угуп жатасыздар. Мухтар Магауин аспирантураны бүтүп жатып, казак акындары жырауларга арналган Кобуз сары монографиясын жазат. Бул эмгегинде Америкалык илимпоз Эдвард Оллоурд белгилегендей, 25 жаштагы жаш окумуштуу буга чейин кеңири окурмандар чөйрөсүнө, ошондой эле бу тармактагы адистерге белгисиз 15-18 кылымдарда жашаган 12 акындын мурасын изилдеген. Ошого жазуучу элдик ооз эки адабиятты терең билет жана Чыңгыз хандын ишмердигин изилдегенде эпостарга эмес, тарыхый булактарга таянуу зарыл экенин баса белгиледи.
Экинчи нерсе анау эпс дагы го, эпс отурган татарлардын үстүнө келип, содон кийин барып биринчиден келген конакты улауга тийиш эмес, биринчиден улау мүмкүн эмес. Эгер улайтын болсо ошол жерде чечпей жатат. Биринчиден конакка тийсе болмойт, анда чыгып кеткенден кийин барып өлтүрүү керек. Ону улайды, ал өлмөйдү, барады, барып мен татарлар улады деп айтат, сүйтүп барып сосын барып бирок өлөт. Ошондой нерселер көп. Сосын эмне кетет ана эпстан аттанып бара жатыр Хорезмге каршы. Отурган кезде бир убакытта бахадырлар баары жыйналып отурган, Ноянда жыйналып отурган жерде анын татар айелы Эсүй турат айтат: «Каган, сен алыс жолго кетип бара жатсың, кыйын жолго кетип бара жатсың, кандай нече түрлү жагдайлар болот, мына мурагериңди сайлап кетпейсиңби?» дейт. Мен ойлоп, мындай жагдайды ойлопмун деп барып, улдарын чакырып алып барып, «Жош, сен эмне айтасың?» дейт. Сол кезде анау шап эте түшөт: «Шагатай, сен мына меркиттер келген ойноштан тууган улду коюп кеткен отурсуң ордуна, биз оон көнө албайбыз» деп. Ошо кабылданган нерсе. Мүмкүн эмес нерсе. Эгер ал айткысы келетин болсо татар айел ал төсөктө жатканда айтат, үйдө отурганда айтат, курултайда ал сөйлөп айтууга тийиш эмес. Курултайда нояндардын бир үлкөн нояндардын бири айтса жөн, ал өзүнүн катыны. Екінші Шыңғысқа кереметте ақыл дегенім ол бәрін белгілеп қойған. Жосы туғаннан бастап бұра керек. Е? Енді Шағатай өзі шешесі отырып. Қазақта жаман бала шешесін артын түртіп ойнайды деген, мынау түрткен жоқ, мұны найза салды артына деймін. Сонда Шыңғысқан деме отырып қалады. Шешесі іште дей алмай қалады. Мұндай бассыздық болмайды деймін мен біріншіден. Мүмкін емес, Шыңғысханның жібетіне жан келмеген. Екінші Шағатай ондай емес. Бамиян деген қамалды қоршап жатқан кезде Ауғанстанда Шағатайдың Мүтіген деген ұлы өледі. Сол қамалдан атқан садақ оғы тиіп барып өледі Мүтіген. Сол Шағатайды шақыртады. Сен осы мені тыңдайсың ба деп сөйлейді. Мен жарлығымды тыңдайсың ба? Қаған әке, мен сіздің жарлығыңыздан шыққан жерім бар ма деп сөйлейді. Олай болатын болса мен сен қазір саған бірден айтам, сен мен айтқан тыңда деп сөйлейді. Жыламайсың дейді. Мүтіген қайтыс болды дейді. Мүтіген қаза тапты дейді.
Қазақстандық ел жазушысы Мұхтар Мағауиндің Шыңғыс хан эпопеясы туралы даярдалған Амирбек Азамұлының баянын ұқтыңыз. Ушуну менен Азаттық радиосунун жекшембе 13 август күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды ошондой эле апта аржумалык берүүсүн интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Үн режиссер Айбек Асылбеков. Саламатта туруңуз.